Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 36 abidda tulluu Siinaa irratti mul'ate. Ba'uu boqonnaa 19 fi boqonnaa 20. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagaha, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota darbe keessa eeggannoo jaalala Waaqayyoo saba Israa'eliif godhe kana jechuun balaa beela isaan qonname irraa isaan akka olche samii irraa isaaniif nyaata kennuudhaan lafa gammoojjii keessa akka isaan kunuunse nyaachise gammachiise agarree turre. Har'a immoo kan itti fufnee ilaallu Waaqayyoo saba Israa'elii gammoojjii yookiin lafa onaa keessa isaanitti mul'atee seera qulqulluu isaaniif akka kennee ilaal seera ittiin bulan jechuudha. Kitaaba Tooraa ba'uu boqonnaa 19 isa 6 guyyaa jalqabaatti Israa'eloonni Gibxii keessaa ba'anii gammoojjii Siinaa keessa ga'an isa jedhu ni ilaal. Gibxii keessaa ba'anii 6 guyyaa 1 Siinaa ga'an jechuudha. Waaqayyoo Museetti mul'ate. Saaxoon abiddaan ni boba. Garuu hin gubatu. Saaxoorratti abiddi ni boba. Garuu hin gubatu. Museen kana hubate. Museen kana ilaalee malalfate. Dinqeeffate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani dhugumaan cunqurfama saba koo Gibxii keessaa argee jira. Kanaaf isaaniin oolchuudhaaf gadi bu'eera. Gara Gibxii anatu si erge deemi. Ani si wajjinan jira. Kun akka ani si erge isa akeekkachiisuu mallattoodha. Wayita saba Gibxii keessaa baaftutti tulluu kanarratti anaaf ni sagadu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ba'uu boqonnaa 3:7. Waaqayyoo wanta saba isaatti akeekkachiisee raawwateera. Waggaa 40 dura gara Waaqayyoo gara abdachiisee arjummaa Waaqayyootiin ga'an jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni isa dubbate hundumaa raawwachuudhaaf Waaqa danda'aadha. Galanni isaaf haa ta'u. Museenis gara Waaqayyootti ol ba'e. Waaqayyoos tulluu irraa itti dubbate. Kun mana yookiin maatii Yaaqoobiif saba Israa'eliif kan himtuudha. Gocha warra Gibxii irra raawwadhe atuu argitee jirta. Akkamittis baallee yookiin koola joobiraatiin ofitti isin qabe argitanii jirtu. Waaqayyo jaalalaan fakkeenya kanaan isaanitti dubbate. Waaqni Waaqa jaalalaati. Waaqni Waaqa nama ofitti qabuudha. Isaaf bara baraan galanni haa ta'u. Yoo dubbii kiyyatti kakuu kiyyatti bultan anaaf isin qabeenya filatamoo sanyii filatamoo naaf taatu jedhee Waaqayyo isaanitti waadaa seene. Isaan jajjabeesse galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guutummaan biyya lafaa kiyya yoo ta'e iyyuu isin anaaf mootummaa qulqullootaa fi saba qulqulluu naaf taatu. Dubbiin saba Israa'elootaaf himtuu isa kana galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isin mootummaa qulqullootaa fi saba qulqulluu anaaf taatan jettee saba Israa'eliif himi jedhee Waaqayyoo Museedhaan akeekkachiise. Museenis deebi'ee waan Waaqayyoo ajajeen hundumaa maanguddootatti hime sabni hundinuu dubbii Waaqayyoof ni bulla. Dubbii Waaqayyoodhaaf ni ajajamna jedhanii Museetti deebisa. Dhugumaan isani raawwanna jedhan sana galmaan ga'anii laata. Ittiin bulanii laata. Ajajamanii laata. Dubbachuun baay'ee salphaadha. Jireenyatti garuu oolchuun nama qora. Ni oolchina. Hunduma isaanii raawwanna jedhanii akeekkachiisan sabni Israa'el garuu wanta dubbatan hojiidhaan agarsiisanii laata. Waaqayyoo dadhabbii isaanii ni beeka. Hanqinna isaanii. sani nibek humna sani nibek waqayyo kanisan irra barbadu dadabbi sani barani gargarsa sa akkagafatan barbadi male dadabbi sa abommi sa karawanne jalqabattu waqayyo nibek waqayyo amanta abrahami fi isaaq yaqobi wambe kuf cubbu isani isef abrahami fjede isaaq fjede yaqobi fjede cubbu isani hunduma waq haqef galanni waqayyo fato waqayyo kakusa nirawata namni tokkolle hoji serara wachudan waqayyo biratti qajeela ta'e akkain lakka amne ni argama namni amantaadan fuula waqayyo duratti qajeela ta'e jireenya dhuga ni argata galaatiyaa boqonna sadila kofsa 11 namni hojiidan odon taane amantaadhaani fuula waaqayyoo duratti fudhatama argata araara cubbuu argata jechuudha hangas ga'anitti sabni israa'el karaa haqaa argachuudhaaf tattaaffii isaaniitiin akka danda'an ni hubatan ture garuu waaqayyo dadhabbii isaanii abboommii isaa isaanitti kenne isaan hubachiise jechuudha. Ba'uu 19 lakkoofsa 10 waaqayyo Museedhaan akkana jedhe gara ummataa deemitii guyyaa 3 keessatti otoo ummanni arguu tulluu Siinaa irratti gadi nan bu'a tulluu biratti isaaniif daangaa tolchi tulluu irra akka ol hin baaneef akka kan tuqnettis isaan yaadachiise eenyullee taanaan tulluu yoo tuqe dhugumaan ni ajjeefama dhagaadhaan rukutamee yookiin xiyyaadhaan waraannamee ni du'a tulluu waaqayyoo irra bu'e sana yoo tuqe jechuudha hin bu'u harkaan tuquun qabdan namas ta'e loon akka jiraatu hin godhu tulluu san harkaan yoo tuqe jechuudha ganama guyyaa 3ffaatti bakakkaanii fi balaqqeessi duumessa duudaa keessa qooqii faagaa yookiin immoo xurumbaas guddaa ture wanni hundumaa iddoo buufata keessa ni jeeqame Museenis waaqa akka arganiif waadaa Israa'el gara tulluutti ni geesse isaanis tulluu jala ni ijaajjan waaqayyo abidda keessa irraa waan bu'eef tulluun Siinaa aaraan haguugame aaris akkuma aara baqsaa irraa ka'etti qooqa guddaadhaan ol ka'aa ture tulluu irratti waaqayyo waan bu'eef naannoon sun ni jeeqame sagalee guddaatu dhagamaa ture sababii waaqayyo tulluu Siinaa irratti bu'eef jechuudha argamuu waaqayyo irraa kan ka'e tulluun sagalee guddaadhaan aara guddaadhaan guutamee haguugame jechuudha ergasii waaqayyo mataa tulluu Siinaa irratti bu'ee waldaa Israa'eliif dubbate ba'uu boqonnaa 19:10 ani waaqayyo waaqa keeti waaqa Gibxii biyya garbummaa keessa isin baaseedha ba'uu boqonnaa 20:1 seeraalee 10 armaan gadi ibsaman saba isaatiif karaa harka Museetiin isaaniif kenne seera 1ffaa waaqolii kan biraa tokkollee ana cina hin qabaatin seera ba'uu boqonnaa 20:3 seera 2ffaa bifa qirixama fakkeenya wanta ol waaqarra jiruu gadi lafarra jiruu yookiis bishaan keessa lafa jala jiru hin tolfatin seera ba'uu boqonnaa 20:4-5 seera 3ffaa ani waaqayyo nama akkasumaan maqaa koo dha'u utuu hin adabin waan hin dhiifneef ati maqaa koo maqaa waaqayyoo gooftaa keetii akkasumaan hin dha'in ba'uu boqonnaa 20:7 seera 4ffaa guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaada ba'uu boqonnaa 20:8 seera 5ffaa biyyaani waaqayyo gooftaan keesiif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa kee fi haadha keef ulfinna kenne seera 6ffaa hin ejjin ba'uu boqonnaa 20:14 seera 8ffaa hin hatin ba'uu boqonnaa 20:15 Sera sagalfa namarratti soban duga in baini. Bau bokona dik damalakovsa kudaja. Sera kudanefa mana nama dura fada chuda fina win. Sera bau bokona dik damalakovsa kuda torba. Hada mana wajetasa wajetusa kotiyosa harresa wanuma kanisate dura fada chuda fina win. Jenagalani wakayof hata. Wanta gara ratae balak esaf oka wakayyo aganiti baye sodatan. Wanta gara tina irratitae yammu aganiti sabni Israel sodatani hollatani abdi kutatan. Malifi wakasani abdechudi sani ogumma sani enyumma sani wanirkatanifi. Kanarra kanke sodaf satilamanja chuda. Oto abdini sani kajelumma kayo ture sodana kana san in soda chisu ture jetura. Petros isa durabo konato kolakovsa didemi afur. Namni fonufate hundinu akka margat. Ulfinisa hundinus akka darara margat. Margini goga darara nisas niharcha. Nama abdachun kanafat. Isan dandi tisani abdeta male wakabi yegarbuma kesa isan base argut afkopan ture. Kulkulumma sa addoto imbafatin wan wakayo jede hunduma nirawwanna jeden. Akuma wan salpati wante wakayo jede hunduma nirawwanna jechudan waka irkachudisani hoji isani ratti irkatan jechuda. Kunimmo wakayyo wajjin wal milikan male hariro qaban inagarsiisu jechuda. Erga gararra isa arganitti sodaadhaan hollatan fagootti dhaabbatanii waaqayyo nutti hin dubbatin atumtuu nutti dubbadhu jedhanii Museetti dubbatan sodaatani maaliifi humna isaaniitiin seera waaqayyo hundumaa ni raawwanna jedhan. Ayyaana isaatiin hin jenne in raawwanna jedhanii of tuulan jechuudha. Kanarraa kan ka'e of tuulummaan isaanii waaqarraa isaan fageessee jechuudha. Ammagaa dadhabbii isaanii hubatan kanaan maal jedhan? Nuti marga jedhan karaa Muusee waaqayyo nuttaa dubbatu malee nuti fuuldura waaqayyo dhaabbachuudhaafi humna hin qabnu jechuu jalqaban. Marga ta'uu isaanii ilaalan waaqayyo immoo abidda nama nyaatu akka ta'e ni ilaalan jechuudha. Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa 24 Ibroota 2 lakkoofsa 29 waaqayyoo fi dubbiin isaa qulqulluudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ilmi namaa immoo garaan isaa fi dalagaan isaa hama. Nuyi hundumti keenya akka wanta xuraa'aa taane qajeelummaan keenya hundinuus akka wayyaa moofaa xuraa'ummaa ni ta'a. Isaayyaas 64 lakkoofsa 6. Egaa walumaa galatti saba waaqayyo har'a hojii keenyatti hirkanna, qulqullummaa keenyatti hirkanna, kuni nageenya keenya jeeqamalee gara waaqayyootti nun qixxeessu, gara waaqayyootti akka tokkummaa ijaarru, hariiroodhaan, jaalalaan, firoominaan waaqa wajjin akka jiraannu gonkumaa nun qarqaaru jechuudha. Kanaafi sabni Israa'el jalqabatti seera waaqayyo hundumaa ni raawwanna jedhani akkuma waan salphaatti isaan keessaa tokkollee garuu hin raawwanne. Waaqa tolfamoo waaqessuu jalqaban jechuudha. Dhugaa ganutti seenan jechuudha. Waaqayyoon sodaachuun jalqabaa ogummaadha. Gowwoonni garuu ogummaa fi barsiisa ni tuffatu jedha galanni waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenya boqonnaa 1 lakkoofsa 7. Ogummaan guddaa, ogummaa caalu waaqa sodaachuudha. Gowwoonni garuu barsiisa waaqayyo, dhugaa waaqayyo diduudhaan nuti ogummaa qabna, nuti barsiisa qabna, nuti amantaa dhuunfaa qabna jedhanii of tuulan. Garuu warri ogeeyyii ta'an, warri waaqa beekanii hojii isaanii dalagaa isaanii otoo hin taane waaqa isaan uumetti hirkatan jechuudha. Inni hirkoo bara baraa, hirkoo hin jijjiiramne, hirkoo hin dadhabne isa waan ta'eef ogummaa bara baraa, ogummaa dhugaa ta'e argachuudhaaf burqaan isarratti hirkachuudha. Kana raawwachuudhaaf ayyaanni waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Ameen.